Am intenționat să încep cu finalul unei epopei în ceea ce privește cortul întâlnirii. Finalul acestor transformări aici pe pământ se va concretiza în templul lui Ezechiel, neconstruit încă, despre care Scriptura ne vorbește în detalii. Secvențele care le-ați văzut sunt grație unor credincioși cu o imagine și o tehnică absolut specială și le mulțumim foarte mult că s-au străduit și au pus o versiune, cel puțin așa cum rezultă din textul Scripturii, a templului lui Ezechiel, care este final de epopeie, a unei călătorii extraordinare în istorie, în istoria Pământului, cortul întâlnirii. Imaginea de ansamblu a acestei axe istorice ne-a argumentat titlul acestei prelegeri. Cortul la purtător. Și vreau să vă spun de la bun început câteva lucruri. Surpriza mare la Sinai a fost decizia bunului Dumnezeu să-și facă o casă. Și s-a dat pe mâna meșterilor umani după planurile impuse de el. În sfârșit, cortul intră în act. Graba și sârguința și priceperea evreilor i-au dat formă, i-au dat ființă. Și acolo s-au petrecut două lucruri foarte importante pentru noi. Unu, când a inspectat Moise împreună cu Aron toată lucrarea, asistăm la finalul cărții Exodului la o grabă de Dumnezeu. Fără să rânduiască în detaliu preoția, fără să mai aștepte, Dumnezeu părea foarte, foarte grăbit. Slava Lui a umplut cortul. Și cum ești înclinat spre greacă, vino altă dată printre noi cu semnificațiile cuvântului. Nu mai încăpea nimeni acolo. Era expresia iubirii lui Dumnezeu față de visul lui. Era bucuria lui Dumnezeu față de un Eden pierdut și metamorfozat astăzi, în acel moment, în cortul, așa zis, cortul întâlnirii cortului Moise. Am pus alături de acest cort o imagine pe care am găsit-o foarte greu, pentru că toate sunt nuduri și nu-mi permit să fac asta în biserică. Omul vitruvian, pus alături de cort, mi se pare că trimite această imagine la un gând ascuns al lui Dumnezeu legat de cortul întâlnirii. De aceea încerc să facem o călătorie în istorie a cortului întâlnirii pe urma pașilor acestui edificiu care din timp în timp se metamorfozează, se retransformă dintr-o dimensiune minimală într-o dimensiune progresivă, tot mai mare. Al doilea lucru pe care l-a făcut să fie atenționare din partea lui Dumnezeu este acela în legătură cu preoția. A fost o decizie surprinzătoare și scandaloasă pentru evrei. Pentru că au ieșit din Egipt cu o preoție deja constituită. detaliile din textele Scripturii demonstrează acest lucru. Aveau deja un corpus sacerdotal de preoți care așteptau să intre în funcțiune. Surpriza lui Dumnezeu este că a schimbat macazul. Și aici sunt informații extraordinare. Am trecut în fugă în prelegerile trecute despre preoția instituită de Dumnezeu. Surpriză mare! Nu voi, ci eu hotărăsc direcția. Baza legală era că Dumnezeu era răscumpărătorul. Avea drept asupra poporului de proprietar. Surpriza a fost că l-a ales pe Aaron și fiii lui și i-a dat funcția preoției alături de cort și să împlinească slujbele de la cort. Ce am observat în imaginea marelui preot? Da? Tot cortul era reeditat în vestimentația marelui preot, despre care am vorbit data trecută. Cu alte cuvinte, un prim semnal, Ovidiu, cortul care îl vedeți este la purtător. Și primul purtător din istoria evreiască a fost Aaron în funcție de mare preot. Prin aceasta este un avertisment foarte serios din partea lui Dumnezeu asupra funcției preoției. De aceea, istoria consemnează în pasul următor o dramă. Aaron avea 4 fii. Șansa să fie chemați în preoție era o pălărie cât universul de mare pe care n-au înțeles-o cum trebuie. 2 fii dintre ei săvârșesc un sacrilegiu, aduc foc străin și drama se împlinește. Neașteptat, necruțător, ei mor de mâna lui Dumnezeu în cort, în privirile lui Aaron și a lui Moise. Drama este de nedescris. Dincolo de comentarii care le putem face asupra acestui caz, luăm un singur lucru. Avem de-a face cu un avertisment sever asupra preoției. Atenție la purtător preoție. Cortul întâlnirii a început să mărșăluiască în istorie. Și punctul în care se oprește din pustie și țara Canaan este o localitate numită Shiloh, la câțiva kilometri de Betel. Nu-i deloc întâmplător, pentru că prima dată când se manifestă în cuvinte casa lui Dumnezeu este atunci când Iacov are acel vis cu scara la cer și spune: aici este casa lui Dumnezeu. Și ce zice mai departe, Mitica? Și eu n-am știut. Oameni buni, aici este casa lui Dumnezeu. Când oamenii se adună în numele Lui, neconfesională. Și spuneți cât știți din aceasta. Iacov a fost onest. N-am știut. Cu alte cuvinte, comportamentul arată cât știi că aici este casa lui Dumnezeu. S-a oprit la Shiloh. Cortul a fost construit prin anii 1500 înainte de Hristos. Sunt cifre cu aproximație pentru că nimeni nu le poate demonstra exactitatea, dar aproximația o putem lua. Și la Shiloh sfârșește dramatic această construcție în anul 1100 înainte de Hristos. Cauza principală acelui dezastru de data aceasta a casei lui Dumnezeu, este preoția, slujba de mijlocitor, scrie acolo. Textul din 1 Samuel este extrem de sugestiv când descrie pe Eli, marele preot. Înaintat în vârstă, cu vederi slabe și foarte gras. Nu se putea mișca, stătea pe un scaun. Obed, bine zis? Cum? Obez. Și mai mult, se descrie cu suficientă discreție, dar cu precizie, calitatea copiilor lui, familiei lui, care trăia în imoralitate în prezența cortului. Decizia lui Dumnezeu, în loc să-l omoare, să-i distrugă pe cei care și-au încălcat preoția, își strică din nou casa. Și din tot cortul a mai rămas chivotul. Citiți acasă ce s-a întâmplat cu el, pentru că este fabuloasă descrierea și cu semnificații foarte mari pentru noi. Dar despre acest moment, Dumnezeu aduce aminte evreilor spunându-le: aduceți-vă aminte ce am făcut la Shilo, adică mi-am stricat casa, nu vă jucați cu mine. Și aceste avertismente aveau să fie mult mai târziu pe timpul lui Ieremia. Și a stricat casa? Nu renunță! Și ce observăm în pasul următor este când se strică ceva la Dumnezeu în anumite dimensiuni, El îl reeditează în dimensiuni și mai mari. Și așa a apărut cortul întâlnirii înlocuit de templul lui Moise prin anul 900 înainte de Hristos. O altă fază a acestei epopei, a acestui parcurs. În continuare, templul lui Solomon are viață scurtă, este dărâmat în anul 586. Cauza principală rămâne aceeași: preoția. Și vă voi argumenta că ea este. Din cauza funcției nesemnificative, încălcate, din pricina sacrilegiilor făcute de preoție, Dumnezeu îi avertizează, poporul se strică, se abat de la lege și în final, ceea ce nimeni nu credea, că această casă a unicului Dumnezeu care a creat lumea, pământul, universul, va putea fi stricată vreodată. Și Dumnezeu și-o strică cu propria lui mână. E dramatică descrierea părăsirii slavei lui Dumnezeu. Îți vine să plângi dacă citești empatizând cu Dumnezeu. Mai umple odată templul de slava lui, ca și când adio, m-a strădat. Și pleacă pe poarta din nord, dacă nu greșesc, și se oprește pe munte, nu pleacă departe. Și stă în afara casei. Ce făceau preoții și toți reprezentanții religioși în templu? La suprafață slujeau Domnului, iar în subteran slujeau idolatriei timpului respectiv. Preoția a fost în principal de vină. Dar nu obosește. Ca un mare viteaz, ca un mare îndrăgostit de un plan, un vis și o miză, Dumnezeu continuă călătoria. Dar cu câteva mesaje noi. După aproximativ 70 de ani se reeditează templul, dar de data aceasta mult mai mic. Cei ce cunoșteau slava primului templu la inaugurare plângeau și smulgeau hainele. Noua generație, fiți foarte atenți la, dacă puteți medita la acest tablou, noua generație
se bucura,
dar nu știau, nu știa diferența. Și atunci s-a întâmplat un lucru. A intrat în funcție casa lui Dumnezeu fără două lucruri importante. Slava de la cort coborâse și asupra templului lui Moise. Aici, slava lui Dumnezeu peste templul lui Zorobabel nu mai coboară. Un alt lucru care lipsește, chivotul, care lipsește până în zilele noastre. Și este căutat, cunoașteți filme, cărți, legende, peste tot în lume. Unde să fie acest chivot? Și veți vedea că Dumnezeu revine la cauză. De ce acest parcurs dramatic? Și de fiecare dată el trebuie să apeleze la metamorfozarea casei lui. În Zaharia avem un pasaj care aduce argumentul. Pe fondul istoric în care era reclădit templu, acolo era un mare preot numit Iosua, deloc întâmplător. Și capitolul 3 din profetul Zaharia, contemporan cu acele momente istorice, are o relatare uluitoare pentru noi. Și e descris în următoarele cuvinte. Îngerul Domnului, el îngerul, mi-a arătat pe marele preot Iosua. Stând în picioare, deci era un alt înger, nu era îngerul Domnului, stând în picioare de data aceasta înaintea îngerului Dumnezeu. Și următorul detaliu te pune pe gânduri și este argumentul. În acest tablou mai vede ceva, pe Satana, stând la dreapta lui, a marelui preot, ca să-l părăsească. Acolo intervine Îngerul lui Dumnezeu, care este purtătorul de cuvânt al Dumnezeului nostru, și în loc să-i dea dreptate, pentru că Satana avea dreptate, și argumentul era dat de hainele murdare pe care le avea Iosua, ca mare preot. Și Îngerul spune, nu este el ca un tăciune scos din foc. Îl mustră și se ocupă de reabilitarea în funcție a marelui preot. Încă un mesaj. Pe același tipar de gândire și de mesaje din partea Domnului. Atenție la preoție! Cauza nu este la cort, ci cauza este la purtătorul cortului. Și atunci, ca purtător al cortului, era marele preot și preoția aronică. Lucrurile s-au derulat în istorie și nu întâmplător apare Irod cel Mare, care vrea să aducă o reparație morală la casa lui Dumnezeu și transformă templul lui Zorobabel, umil, care ajunsese ca o dărăpânătură, într-un monument mai mare decât templul lui Solomon, spun comentatorii. Și într-adevăr, spre acest templu arată ucenicii când îl cheamă pe Mântuitorul, fără să ia în calcul cine este autorul templului. Vezi ce pietre! Dar era mâna lui Irod cel Mare. Nu mă ocup de acest subiect, dar ce se întâmplă? O altă tragedie. Iarăși. În paralel cu templul refăcut și recondiționat, sau cum se cheamă termenul? Mai este unul. Mă rog, sunt multe. Tu trebuie să știi. Cei care refac cu niște monumente, cum? Reabilitare, da? Restaurare, asta era cuvântul, de restaurare, da. Templul lui Solomon, lui Zorobabel, restaurat, în paralel cu această clădire fabuloasă, se mișcă parcă Păi, e un film fantastic pe care l-a gândit Dumnezeu. Aduce cortul întrupat printre oameni. Și confruntarea ultimă este cu cine? Cu preoția, cu marele preot. Arătând încă o dată spiritul Scripturii că problema este în dreptul preoției. Ce spune Caiafa în consultație cu Ana, îl condamnă la demolare, la moarte. Decizia a fost dramatică. În anul 70, Dumnezeu a trebuit să demoleze definitiv și acest templu. Și știți drama. Cauza era la marele preot. Dar Scriptura nu se oprește aici. După ce este dărâmat templul lui Irod de data aceasta, istoria are un parcurs extraordinar pentru acest popor, fără templu, fără casă, fără preoți. Și astăzi trăim un moment istoric în care spiritele evreiești se unesc să reconstruiască al treilea templu. Va fi templul lui Ezechiel sau templul lui Solomon? Asta este întrebarea. Dar mergând în lumina Scripturilor, templul lui Ezechiel ne atrage atenția tot asupra preoției, care în sfârșit își va împlini menirea. Tot acest parcurs trimite la o mare realitate. Cortul întâlnirii este un discurs fără alternativă din partea bunului Dumnezeu, dat pe mâna oamenilor, dat la purtător. Purtătorul s-a dovedit vulnerabil, necredincios. Ce să însemne aceste lucruri pentru noi? De ce am adus imaginea lui Vitruviu? Pentru că este primul arhitect, a trăit în Antichitate, care a fost surprins de proporțiile trupului uman. Vă spun un lucru. Dacă faceți o legătură între această imagine și cort, așezat de mine ca să se poată face legătura, are două mari părți importante. Această construcție are o parte numită curte și o parte numită cortul propriu-zis. Trupul uman are o parte care ține de curtea marelui cortului și o parte care ține de cortul propriu-zis. Înclin să cred că locul sfânt de aici corespunde emoțiilor, inimii, frământărilor care dau culoare gândurilor. Înclin să cred că aici, în tărtăcuța noastră miraculoasă, este o corespondență cu locul preasfânt în care ne-a așteptat Dumnezeu mesajele prin marele preot. Ce înseamnă pentru noi acum și aici acest lucru, sper ca Iulian să preia ideea. Și nu știu cât va reuși din ea, dar la conferința de sâmbătă avută la pădure, de duminică, de pe 23 septembrie, voi face încheierea cortului la purtător, de data aceasta purtătorul fiind Biserica Neemia. Dumnezeu să ne ajute. Amin.